habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo axada bisha sebtembarna ay tahay 2015 idaacadda waxaad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband efemada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo bogga internetka voasomaly.com. waxaana daadihinaya anigoo ah xashiif ibraahim iyo haaruun macruuf.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a wadatashigii higsiga sannadka 2016 oo wadahadalladii loo fadhiyey magaalada muqdisho ay meel xasaasiya marayaan.
runti maxamed, shirka in shalay si wanaagsan ku bilowday ilaai maanta, laakiin mararka dambe aada moodayso in muxuu ahaa aada laysku hayo oo adag tahay in laysu maro. sababtana wax kale ma ahee oon waxaa hoos loo gudagelayaa detailiska iyo waxyaalaha aada loo danaynayo.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mas-uul ka tirsan maamulka khaatumo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
maandhow iday waxaan ku bogan waa isbaqa aane maandhow ninkan aayiwo u aamusa ayaaye aflagaadadaadaan ka baqi inay ogaadaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda caweysnimo. marka horese ku soo dhowaada warka caalamka.
dhinacyada waanwaanta ka wada dalka burkina faso ee galbeedka afrika ayaa la filaya inay xal u raadiyaan xaaladda jahawareerka siyaasadeed ee dalkaasi uu haatan galay kadib markii koox milatari ay afgembiyeen xukuumaddii waddanka. madaxweyneyaasha wadamada benin iyo senegal, thomas boni yaye iyo michael sall oo hogaaminaya mas-uuliyiinta wadahadallada, ayaa sheegay inay xal u raadinayaan, waxayna wadahadallo la yeesheen jeneraal gilbert diandera oo awoodda dalkaasi xoog ku qabsada khamiistii, hal maalin kadibna afduubay madaxweynihii waddankaasi michael kafando iyo wasiiradiisii. afgembiga ka dhacay dalka burkina faso ayaa dhaliyay dibadbaxyo ka dhacay caasimada dalkaasi oo horseeday dhimashada 10 qof iyo ilaa 100 qof oo kale oo dhaawacmay. afgembiga ka dhacay burkina faso waxaa cambaareeyay wadamada maraykanka iyo faransiiska oo horey u gumaysan jiray isagu waddankaasi. waxaa sidoo kale cambaareyn dusha uga tuuray afgembigaasi qaramada midoobay iyo midowda afrika oo xubinnimadii dalkaasi ee midowda afrika ka xayuubisay kadib afgembiga dhacay.
baadariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga bob francis ayaa booqday dalka cuba, iyadoo dadweyne fara badan ay maanta ku soo dhoweeyeen magaalada havana ee caasimada dalka cuba. baadariga bob francis ayaa la filaya inuu kulan gaar ah la yeelan doono madaxweynaha dalka cuba raul castro, islamarkaana uu booqan doono madaxweynihii hore ee dalkaasi fidel castro oo buka oo haatana da-diisu ay tahay 89 jir. booqashada baadariga ugu weyn madhabta katholiga ee diinta masiixiga ee dalka cuba ayaa lagu sheegay inay tahay mid taariikhi u ah dadka haysta madhabta katholiga ee diinta masiixiga, maadaama dalkaasi uu yahay mid muddo badan ku soo jiray kalitalisnimo oo shuuciyada.
dalka austaria ayaa sheegay inuu qaabilay in ka badan 30,000 oo qof oo qaxooti oo dalkaasi ka soo galay laba dhinac. qiyaastii 15,000 oo ka mida dadkaasi ayaa dalka austaria ka soo galay xuduudda uu la wadaago dalka hungary, kuwaasi oo lug ku yimid magaalada nikolsdorf oo ku taala xuduudda uu waddankaasi la leeyahay hungary. muhaajiriin kale ama qaxooti kale ayaa waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey booliiska dalka austaria ee saraakiil ka socotay hay-adda laanqayrta caas, kuwaasi oo markii dambena loo soo gelbiyey magaalada caasimada ee viena. dhinaca kalena magaalada lagu magacaabo Heiligengrass oo dalka austaria ayaa lagu soo waramayaa inay iyadana soo gaareen ilaa 16,000 oo qaxooti ah oo magaaladaasi ku soo gaaray basas iyagana ka yimid dhinaca hungary.
ciidamo gaaraya ilaa iyo 75 askari oo ay tababareen maraykanka iyo xulafadiisa ayaa lagu soo waramayaa inay maanta gaareen waqooyiga dalka siriya, sida laga soo xigtay kooxaha la socda xaaladda dalka siriya. ciidamada ayaa la sheegay inay tababar ku soo qaateen dalka turkiga, kuwaasoo saaka aroortii ka soo gudbay xuduudda uu turkigu la wadaago dalka siriya. weli ma jiraan saraakiil ka tirsan dowladda maraykanka iyo xulafadiisa uu hogaaminayo ka hadlay ciidanka la sheegay inay maanta gaareen dalka siriya. dhinaca kale, wakaaladda wararka ee faransiiska ayaa sheegtay in jabhadaha ka dagaalama dalka siriya iyo ciidamada taabacsan dowladdu ay ku heshiiyeen xabad joojin si dhaqsiya leh u bilaabmi doonta. Welina ma jirto qorshe lagu sheegay inta ay socon doonto xabad joojintaasi. Shalay ayaa ahayd markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry uu sheegay in madaxweyne Bashar al-Assad ay tahay in uu xilka ka dego, balse sheegay in xilka degistiisu ay noqon doonto mid lagu gaaro hannaanka wadahadalka ah.
Halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna Muqdisho, shirki wadatashiga dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ka soconaya magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb gelaya dowladda dhexe iyo maamulada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo weliba wakiilo matalaya beesha caalamka. Qodobada la isku hayo ayaa ah dhismaha maamul goboleedyada, hannaanka lagu soo dooranayo dowladda iyo baarlamaanka soo socda, iyo weliba doorka dowladda maamulada iyo kan bulshada caadiga. Haddaba wadahadalada meesha ay marayaan waxaan ka wareystay injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan, wasiirkii hore warfaafinta, horeyna la taliya ugu soo ahaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, isagoo jooga magaalada Muqdisho. Ayaan ugu horeyn weydiiyey jawigii wadahadalkee maanta.
Runtii Cumar, shirka in shalay si wanaagsan ku bilowday laay maanta, laakiin mararka dambe aad moodayso in muxuu ahaa aad laysku hayo oo adag tahay in laysmaro. Sababtan wax kale ma ahe on waxaa hoos loo gudagalayaa detailska iyo waxyaalaha aada loo danaynayo. Dhinacna Xamuud, shacabka Soomaaliyeen aada ugu faraxsan yihiin madaxdii oo mar maaragtay muxuu ahaa dacdada kaga baahinayay inaysan wada shaqayn, ka wada dhexaynin. Haddana aada moodo inay soo imaanayaan runtii waqtaas aad iyo aad baa loo soo dhaweeyey. Waa la socotaayo kismaamyo markay isugu tageen muxuu calaamsaarkii madaxweynaha Jubbaland in ay adkaatay in ay kulmaan, hase yeeshee dhexdhexaadin iyo beesha caalamka kadib ay noqotay in laysu yimid. Arrimaha ugu muhiimsan oo laysku hayo waxay tahay 2016 iyo sidii loo wajihi lahaa. Waxaad moodaa qaar in maaragtay aada uga biyadiisan yihiin dowladda federaalka sida wax wado oo ugu horeyso Puntland, oo waxyaalo fara badan ay tabanayso, dhinacna ka tabanayso dowladdii federaalka, dhinacna ay aada maaragtay u diidan tahay Galmudug ee laysku hayo.
Waa gartay waad soo qaaday dowladda federaalka, Puntland iyo baarlamaanka hadda jira, iyaga waxa ay doonayaan iyo rabitaankooda ma la og yahay Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo Galmudug laftigeeda?
Amada, horta Galmudug maskaxadana aada ugu cusub tahay, walow Galmudug hore ujiri jirtay islamarkaana 2012 soo afgaridii xilligii kumeel gaarka ay door wanaagsan ku lahayd. Dhanka Koonfur Galbeed iyo Jubbaland ayaga waxaa moodda in ay ku howlan yihiin, ku mashquulsan yihiin sidii ay maaragtay usoo dhisi lahaayeen dowlad goboleedkooda, oo dhanka Koonfur Galbeedna weli baarlamaankii xuligiisii aada mooddo inay waqti dheer ku qaadanayso. Dhankaas kalena oo hadda baarlamaankii la xaliyey oo madaxweyne marka labaad la doortay, ayna in haddana dhankii kale ahayadihii dowliga ahaa dowlad goboleedyada inaysan weli sidii la rabay u dhaqangelin ama u dhisneen. Laakiin markaa isku soo duubto, waxaa maaragtay aadka loo danaynayo beesha caalamkuna dhinacna ay ka rabaan, dhinaca cadaadis ku saarayaan, waxay kow in la helo nidaam Soomaali leedahay, Soomaali ka yimid muxuu ahaa isbedelka imaanaya uu noqdo mid ka wanaagsan 2012. Dhinacna dowladda federaalka waxay leedahay qabaa'ilada ama dhaqameedyadu sidii hore uma soo xulayaan, oo markaan waa in golo degmo iyo gobol la gaarsiiyo. Dhinacna dowlad goboleedyada waxaad moodaa siiba Koonfur Galbeed aada maaragtay ugu ololeynayaa in baarlamaanka dambe ay soo xulaan dowlad goboleedyada, oo gobollada iyo deegaanada ay mas-uul ka yihiin xildhibaanada ka imaan lahaa ay iyaga keenaan. Taasna runtii caqabado fara badan bay leedahay. Dhinacna shacabku maaragtay bacdama aysan dowlad goboleedyadu ahayn kuwa rasmi ah marka lagu daro Puntland, oo aysan shacabkii soo dooran muxuu ahaa xildhibaanadoodii iyo madaxdoodii inay adkaan doonto in maaragtay ay mateli karaan masiirkii ummadda Soomaaliyeed oo ay soo xuli karaan xildhibaano. Midda kale waxaa aada iyo aada looga cabsi qabaa dadkan kooban isu yimid shanta madaxweyneyaasha in iyagii in gacanta loo geliy masiirkii dalka, oo iyagii ay ku tusan karaan dhinacna ujeedin karaan iyadana inay caqabadeedi leedahay. Sababta baarlamaankuna uu coday waxay ahayd bal arrintaas isaga ah in laga hortago, iyagana ay door wanaagsan ku yeeshaan. dhinac kale waxaa iyadana muuqata in laleeyahay waxaa la sameynayaa golaha wadatashiga heer qaran oo bulshada rayidka iyo gobolada degmooyinka dadkii ka imaanaya ka wada qeyb galaan. iyagana maanta cid waa la socotaayo bulshada oo sharciyad haysata oo shacabkii matalaysa dhammaan gobolada degmooyinkii in la helo aad bay u adag tahay. dhinacii kale gobolada degmooyin aan jirin iyagana maaragtay maamulo ka jirin aan ka wada in iyagana ay dad soo xushaan oo u matala iyadana aad bay u adkaanay.
waxaa
muddaa in caqabaduhu ay aada u badan yihiin. waxa isku haysta ay tahay yaa awood u leh oo soo xuli doona xildhibaanada 2016 maaragtay matali doona qaranka soomaaliya.
waa garta aad u markaad eegtay dooda ku saabsan in baarlamaanka hadda jira uu sii jiro uu soo doorto madaxda waddanka iyo baarlamaan cusub in la dhiso baarlamaankaas uu hawsha qabto, doodaasi ma dhammaatay oo hadda ma waxaa la go-aamiyey in baarlamaan cusub lasoo doorto siduu doonabaa ku yimaaday?
runtii madaxda dowlad goboleedyadoo dhan waxay ka midaysan yihiin in baarlamaanka dambe ee bedelaya baarlamaanka uu noqdo mid matala deegaanada ee ayaga maaragtay wakiilkii yihiin oo iyagii ay soo xuleen una fadhiya maaragtay magaalada Soomaaliya heer federaalna u jooga oo ah sida oo idealka ah ama sida rasmiga ah ee la rabo haddii federaalnimo ay shaqeynayso in xubin walba oo baarlamaan deegaankii uu matalayay ay soo doortaan deegaankaasna waayahooda iyo arrimahooda ka taliya. laakiin maadaama hadda waqtiga lagu jiro aysan iyagiiba sharciyadoodii aysan jirin oo shacabka iyaga soo dooran muxuu ahaa meesha ay keenayso dadka ayaa khaas ah. marka tal midda labaadna waxay tahay haddii degmooyinkii dowladda laga keena xildhibaanada la yiraahdo sidee loo hubinayaa habkii awood qaybsiga oo soomaali maaragtay loo loo dhan inay ka wada qayb galaan sidee lagu hubinayaa? arrimahaaso dhan waxaa muddaa arrimo ay adkaan doonto in laga gaaro. waxaan isleeyahay marka inta dambe inay xuli doonaan guddi sida ay tilmaameen oo saddex heer kale ah, waa mid oo heer technical ah, waa midda labaad oo heerka labaad oo heer wasiire ah, iyo midda saddexaad oo ah madashan forumka oo dowlad goboleedyada iyo madaxda qaranku ay wada fariisan doonaan. saddexdaas heer wax ka kooban ayaa la magacaabi doonaa oo ka shaqayn doona sidii loo heli lahaa baarlamaan ka sharciyad badan kana haysa kalsoonida shacabka kan maanta jira.
fikrad kale oo waxaa jirtay odhanaysay ama ku talinaysay in ergooyin tiradooda inkastoo laysku khilaafay dadka qaar ay badanayaan dadka qaarna ay yaraynayaan, ergooyin laga soo xulay meelo kala duwan oo degaano kala duwan oo waddanka ah inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka kabacdina qaabka lagu soo gelayo baarlamaanka ay ku salaysnaato xisbi oo ergooyinku ay xisbi u codaynayaan iyadoo awood qaybsigu ku salaysan yahay afar iyo badh. fikraddaas iyadoo halkay maraysaa?
fikrad ka mid ah sidee lagu heli karaa baarlamaan ka sharciyeysan kan oo kalsoonida shacabkana haysta. laakiin markaa fiiriso soomaaliya marxalada maanta lagu jiro degmooyinka qaarkood maaragtay dowladdu gacan kuma hayso ama dowlad goboleedyaduba in dadka noocaas oo kale a tirada badan laysu keeno xagga amniga maaragtay oo runtii ah weli heerkii la rabay ahayn, arrimahaasoo dhan arrimo badan oo diidaya ayaa jira oo caqabad ku ah. qof walba wuxuu doonayaa in la helo baarlamaan ka sharciyad badan kan maanta jira, taas ayaa keenaysa marka in dhammaan optionada jira miiska la saaro. optionada waa badan yihiin, weli waxaa ka mid ah in goboladii degmooyinka ay doorashooyin ka dhici karaan in doorashooyin laga qabto, kuwa kalena muxuu ahaa lasoo xulo. laakiin arrimahaasoo dhan markaad dhinac walba ka eegto dowladda federaalka iyo capacitygeeda ama dowlad goboleedyada iyo capacitygooda waxaa kuusoo baxayso inay adkaan doonto in la helo hab aad iyo aada loogu kalsoonaan karo oo ka maran faragelin.
wasiirkii hore warfaafinta iyo la taliyii hore madaxweynaha soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan khadka telefoonka ee muqdisho ayuu igu waramay.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. wasiirka xiriirka caalamiga ah, qorsheynta iyo arrimaha qurbajoogta maxamed ibraahim ducaale ee maamulka khaatumo ayaa sheegay in maamulku uu hadda wado dadaallo lagu doonayo in sare loogu qaado nolosha shacabka ku nool deegaanada uu maamulka uu ka taliyo. Sidoo kalena waxa uu sheegay in safarka uu Mareykanka u yimid uu yahay mid uu ku xoojinayo xiriirka maamulka iyo hay-adaha beesha caalamka. Wasiirka oo nagu soo booqday xafiiska V O A magaalada tan Washington ayaa arrimahan iyo kuwo kaleba uga warramay Cabdiraxmaan Xuseen Fure, isagoo ugu horreyntiina weydiiyey waxa ay salka ku hayso booqashadiisu.
Booqashadaydu haddii aanan meel kale usoo marmarin waxay ujeedadiisu tahay midnimada qurbajoogta reer Khaatumo oo macnaha magacaan u bixinay socdaalkana waxa layihahdaa socdaalka midnimo ee North American Tour.
Markaad leedahay midnimo, ma waxaad ka wadaa inaad wadid qorshe ka wasiir ahaan ku aadan sidii loo midayn lahaa jaaliyadda maamulka Khaatumo ee ku nool waqooyiga Amerika, mise guud ahaan iyo qorshaawiya?
Ta ugu horreys waxa weeyaan ujeedada socdaalku in la mideeyo dhammaan jaaliyadaha qurba joogta Khaatumo ee waddanka banaankiisa joogta, taas oo aan ku gaari doonana in ay noo saamaxdo inaan aad uga shaqayno sidii loo midayn lahaa ta gudahana.
Waan gartay. Dadku waxay isweydiinayaan maamulka Khaatumo hadda inta uu jiro waa si kooban, hase yeeshee waxaa jira waxyaabo fara badan oo dadka shacabka reer Khaatumo si guud ahaan markaan u eegno ay idinka filayaan. Ka maamul ahaan, maxay yihiin qorshayaasha aad damacsantihiin iyo ka wasiir ahaan markay timaado dhanka iskaashiga caalamiga, maadaama adigu tahay wasiirka iskaashiga caalamiga, qorsheynta iyo qurbahaba, maxay tahay waxyaabahaad u haysaan maamulka ood rajaynaysaan inaad u qabataan?
Waxyaalaha ugu weyn ee ay damacsan tahay wasaaraddan anuu ka wasiirka ka ahay waxa ay tahay in maamulka Khaatumo adduunka oo dhan laga dhaadhiciyo, oo loo sheego adduunka in ay Khaatumo tahay maamul cagihiisa ku taagan oo ka taliya masiirka dadka kasoo jeeda ama ku dhaqan gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, iyo sidii uu adduunku u ogaan lahaa in Khaatumo ay gaadhay in ay masiirkeeda iyadu ka taliso oo wixii ay doonaysa ee horumar ah ee deegaanada loo qabanayna iyada loo soo maro aan mid kale loo soo marin.
Waan gartay in waxaad sheegtay mudane wasiir caalamka ayaad ka dhaawajisay, hase yeeshee gudaha waxaa ka jirta dowlad federaala, dowladda federaalkana waad hoos tagtaan, intaydan caalamka wajihinba arrinta dowladda federaalka idiga dhexaysa qaabka maamul ahaanka maamulkiina in la aqoonsado kadibna dowladdu ay idii soo gudbisa caalamka ahayda, bal waxaa dib ugu noogu celisaa dhanka dowladda iyo xiriirkiina?
Maamulka Khaatumo, dowladihii maamuladii ka horreeyey tan hadda maamulkan hadda ka jira Muqdisho, way aqoonsanayd, waanay aqoonsanayd, si weyna u aqoonsanayd hadda. Laakiin maamulkan hadda ka jira Muqdisho waxa ay naga dhexeeyo wada shaqayn aad iyo aad u wanaagsan oo aanu doonayo inaan ku gaadhno sida ay Khaatumo u noqon lahayd sida maamulada kale ee la aqoonsan yahay ama la aqoonsan doono ee weli processkiisina lagu dhex jiro.
Waa gartay wada shaqeymad ka dhawaajisay, laakiin bal loo kala saar maamulka Khaatumo dowladda federaalku ma aqoonsan tahay?
Haddii adda waxaad og tahay in hadda xafiiskii ugu weynaa ee baasaboorada ee waqooyiga Soomaaliya laga furay degmada Buuhoodle, taasi waxa ay muujinaysaa in xidhiidhka maamulka Khaatumo ka dhexeeya iyo dowladda federaalku uu yahay in ay Khaatumo tahay maamul ka mid a maamulada ka dhisan waddankii.
Waxaa jira xurguf u dhexaysa maamulka Khaatumo iyo labada maamul ee kale dhanka garab xuduud wadaaga yihiin sida Puntland iyo Somaliland, taas xal ma u heesheen? Muxuu sii yahay qorsheyn?
Khaatumo waxay u taagan tahay midnimo, waxay u taagan tahay nabadgelyo. Khaatumo waxay mar walba ka shaqaysaa iyo goor kasta iyo habeen kastaba ka shaqaysaa sidii waqooyiga Soomaaliya loogu dabaali lahaa nabadgelyo, oo gobollada ka dhisan, maamul goboleedyada ka dhisan sida Puntland saad ka dhawaajisay iyo Somaliland maamul goboleedyadaas iyo Khaatumo sidii ay u wada noolaan lahaayeen si ay ku jirto nabadgelyo iyo walaaltinimo iyo daris wanaag. Khaatumo habeen iyo maalin waxaasu may ka shaqaysaa sidii nabad loogu soo dabaali lahaa waqooyiga Soomaaliya, isaga oo midaysanna maamulada ka jira ay ku wada noolaan lahaayeen side by side.
Laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay maamulka dadaalkaasi ha wado ma xuma oo inuu ka shaqeeyo sidii midnimo loo dhalin lahaa, laakiin idinka ka maamul ahaan shaqayntiinu halkeed ku shaqaysaan maxaase diiday inaad gudihiina sida boohoodle iyo taleex oo kale aad intaad maamulka ka geejisaan aad xoogga saartaan ahmiyadda dhanka bulshada, adeega biyoha, caafimaadka, maxaa diidan?
cid haba yaraatee diidan ma jirto, taas haba yaraatee cid diidan oo kasoo horjeeda ma jirto. maamulka khaatumana aad ayuu ugu dadaalayaa inuu dhulka uu isagu leeyahay oo ku abtirsado inuu maamulka si fiican uga hirgeliyo. taasina waa arrin long, waxa weyn waa ongoing process, waanay socotaa waanay soconaysaa ilaa dhulka khaatumo ay leedahay oo dhan lagu fidiyo maamulka khaatumo, laguna loolaado maamulada kale ee dhinacyada inaga xigana nabadgelyo iyo wada shaqayn sidii ay Soomaaliya dowladda federaalka ay u noqon lahayd a prosperous country.
waan gartay marka laga tago magaca khaatumo iyo maamulkiina, dee waxaad maamul u tihiin marka laga leexdo guud ahaan Soomaalida kale dadka ku abtirshada gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn, maxaad u qabatan ilaa hadda?
waxaan u qabanay wax fara badan. haddii aan just ku siiyo ibanto ugu sahlan, waxa weeye dhulka ay Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaa lagu tilmaami jiray dhul laysku haysto. hadda dhulkaasi dhul laysku haysto maaha, waa dhul leh maamul, waa dhul leh qadiyad, waa dhul isu waxay leeyahay maamul goboleed isu keenay dhammaan dadka iyagu ku dhaqan dhulkaas oo ay ku faanaan oo la yidhi waa maamulka khaatumo, waa identity, waa the biggest achievement so far la helay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka xiriirka caalamiga ah, qorsheynta iyo arrimaha qurbajoogta ee maamulka khaatumo, maxamed ibraahim ducaale, oo nagu soo booqday hadaarta v o a oo u warramayay cabdiraxmaan xuseen fure.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo ismaaciil xuseen farjar.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkeenni wicitaanka dhegeystaha. warbixin dhowaan la soo saaray ayaa daaha ka fayday xog la xidhiidha heerka uu marayo kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya iyo weliba dalalka safka hore kaga jira. dalka Iiraan ayaa la sheegay inuu yahay dalka ugu horreeya kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya, halka Yemen, Spain iyo Masar ay yihiin dalalka ku soo xiga. warbixintan ayaa sheegtay in lacag ka badan 300 milyan oo dollar ay sannadkii uga lunto Soomaaliya dhinaca kalluumaysiga sharci darrada ah. haddaba su'aalo la xidhiidha kalluumaysiga sharci darrada ah, sida wax looga qaban karo doorka ciidamada caalamiga ah ee ilaaliya badaha Soomaaliya, iyo qodobo kale waxa inoo faaqidi doona Faarax Axmed Cumar oo ku magacdheer Faarax Qare, oo madax u ah hay-adda cilmi-baadhista badaha Soomaaliyeed, horena u soo noqday taliyaha ciidanka badda Soomaaliya, isaga oo ku sugan magaalada Muqdisho ayuu barnaamijkan ka qaybgelayaa. inta barnaamijkani socdona, qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiinaya. ugu horreyn taliyaha ayaan weydiiyey sida uu arko warbixintan.
arrintan runtii arrin horuu socotay ahayd, arrin maanta bilaabatay maaha. kaliya warbixintu lambaray soo kordhisa maana aqoon cususo ma kordhin. horeyaana ogeyn 1999kii dowladdii sanadkii ay dhacaysay bilaabatay arrintan khayraadka badda la doobay, gaaraan khayraadka nool kalluunka, ilaa waqtigaasna waa socotay kolba maalinba meelay soo maraysay. hadda waxaad moodaa meesha ugu sarraysay inay sii marayso. marka arrimahaas arrimahan la soconay oon ogeyn oo wax badan ka ogeyn ay ahayd.
dalalba aada loo sheegay sida haddeer dalka Iiraan oo kale ayaa la sheegay inuu ugu badan yahay. Yeman baa kaalinta labaad gashay, Spain, Masar, dalal saasay aada u tilmaantay. aadna waxaad sheegtay in warbixintu baraarugga ugu badan ay soo saartay ay tahay dhinaca lambarada. dowladda Soomaaliyeed ilaa hadda arrintan maxay ka qabatay, ma ka howlgashay, sidee bay u aragtay?
waxaan filayaa horta annaga marka u wareysa magaca dowladda kuma hadalno, laakiin dowladda aan ka tirsannahay hase yeeshee talada ayaan leenahay oo inaan waxaa hay-addu u dhisan tahay inaan bixin iyo war cad oo go-aan siyaasadeed lagu qaadan karo inaan dowladda siino. ilaa hadda ma taqaan mowqifka dowladda ma aqaano, waxaana filaya in waxba iska bedelin. horey dowladda Soomaaliyeed ilaa waqtiga aan joogno siyaasad cad oo baraxla oo baddeeda ku saabsan ama la dhihi karo khayraadka baddii ku saabsan tahay qaybta nool, qaybta nooleyn iyo arrimahaas oo dhan oo weli cad oon hayno. Horta anigu weli ma arkin runa deleelo intaan ciidanka badda taliyaa ka tahay ba ilaa hadda siyaasad cadii strategiyad fog oo qoran oo la og yahay oo lagu shaqeeyo maanan arkin. Waxaana filayaa in arrinta dhibaatada dhulka ka socota inayna jiidatay oo dowladda xooggeedii ay qaratay arrimaha nabadgelyada in loo jeestay. annagu mirka hay-adda nimid aragti baan soo saarnay dowladda boqolki boqol waa ku saxantiina nama dhihin, waad ku khaldantiina nama dhihin, laakiin aragti baan soo saarnay lama kow waajibka dalkan ama siyaasadda baddu waa inay noqoto kow xaqiijinta qarannimada biyaha dalka soomaaliya. halka haddii badda loosii gala waad ogtahay ilaa 350 mil badeed oo u dhiganta 648 kilomitr aan badda dhumucdeeda ku leenahay oo dhirarka la jeeda xeeba laba, waxaan qorannay baddaas dowladda soomaaliya ay leedahay oon rabno in qarannimadeedu isoo hoos gasho, khayraadka ku jira in ummadda soomaaliyeed ay ku nacfiso iyo ciddii caalamka ay u ogolaato oy la qaybsato
wansi
sharci ay ugolaato.
Wangarta
saddex, waxaan ku darnay baddaynu inay noqoto bad nadiifa oo wasakh iyo kafog iyo ibtale wax ummadda dhibaayo noolaha dhibaayo. intaa saddexdaa qodob hay-addiinu waa qortaa waana faafisaa. arrintu waa saas.
waa cadiya hadalkaagu. inta su-aalo badan baan meelaha kaa weydiin doonaa arrimaha aad ka hadashay, laakiin nin ka mid a dhegeystayaashu haatan khadka inagu soo biiray, bal magacaaga
waa ku maqlayaa.
ha, magacaaga iyo faallo ama su-aal waxaad qabtay.
ha, ismaaciil, magacaygu waa xamdaan oo kasoo hadlaya waddanka Germany oo ku salaamaya adiga iyo khabiirka ku jira khadka barnaamijka ka qayb qaadanaya. waxaan rabaa horta ugu horreyn inaan su-aal weydiiyo kadibna aan commenti ka dhiibto. su-aasheedu waxay tahay kalluumeysiga sharci darrada adduunka sidaan ognahay wuxuu ka yahay dembi buu ka yahay aad u weyn. soomaaliyana sida warbixintan hadda ku cad iyo sidayn hore ogeynba waxay ka mid tahay waddamada uu ka dhaco xajitaanka kalluunka ama kalluunka waxa infishinka loo yaqaano kalluunka sharci darrada. haddii aan dowladda soomaaliyeed waxba ka qaban karin khayraadka badda soomaaliya ma jiraan adduunka hay-ado.
xamdaanow, isagu uma hadlayo dowladda dabcan suu u sheegay gudoomiyuhu marka hore uu ka cudur daarta wuxuu yihi anigu dowladda uma hadlayo, laakiin hay-addana dowladda laftigeeda ka tirsan buu hadlaya. marka isaga haddaad weydiin lahayd wax ku saabsan aragtidiisa halka ku aadan.
ha, dabcan waa saan usoo wada ani dowladda in uu wakiilkaya uma hadlayo. waxaan ka hadlaya dowladda haddayna awood lahayn kalluunka sharci darrada hayna uu dalkii socdo uu masiibo qaran yahay, ma jiraan hay-ado kale ama dowlado kale ama sharci u yaalla ma jiraan. haddaan dalka dowlad ilaalisa baddiisa lahayn dadkan kalluunka sharci darrada soomaaliya ka qaadanaya wax lagula xisaabtami karo kale ma jiraan.
su-aasha waad maqashaan filaya.
aad baan u maqlay su-aashaasu. waxaan filayaa inay ku fiicnayd inay noo timaado dhibaatada jirta maxaan xal ah loo hayaa inaan horta halkaa kusoo qaadanay igula fiicneed. laakiin qodobkaas haddaan sii hormarsado, xamdaan wuxuu sheegay horta waa runtii khayraadka ku jira badaha annaga xuquuqaan ku leenaha maana caalamka dhamma horta wada leh sideedaba, maxaa yeele anagu waa naga badaya in doora naga badaya waa ka gada lahayd waxyaala kale aan uga bedela lahayd. marka khayrka badda ku jira waa wax adduunka dhan horta soo wada leeyahay sida batroolkaas oo sidaas ay tahay. marka waxyaad caalamka inuu ilaaliyo waa xaq meesha ku jira oo loo ilaaliyo. laakiin waxaa ka horeeya in arrintaas caalamka lagu dabagalo oo laga codsado. caalamku midkuu dareemay baasha laga burcad badeedka isagaa soo gurmaday uradaa u samaysa mataqaan sharciyaal hubaala waxa la keena maraakib waaweyn kanay ka dustay kanay ka dustay caalamku aakhirka waa ku guulaysay in mataqaan burcad badeedu meesha laga bixiyo. taasoo kale laga raba dowladda soomaaliyeed ilaa haddana aan ku boorinaayo in ummadda qaramo midoob hadda shirka hadda la fadhiyo in hor dhigtay tira dhihi karanahay warna caalamiya gaaroo lagu siiyo ilaalinta khayraadkeeda. arrintaas marka waa arrin runtii gar ah, waana arrin anagu waan qabo inaan dib uga dhacnay. adiga soo jeedintaad kusoo jeedisada waan filayay inay soomaaliya o dhan badan kula qabto oo anugu aan kamid a waana kumaadsanta.
waan gartay. dhegeyste kalaan siinaya inta aanan anigu su-aal kale ku weydiin, bal magacaaga?
magacayga Salmaan Ali Ismaaciil baa la dhahaa.
waan gartay. halkaad igala soo hadlay.
waxaan kala soconayaa South East Asia, Bangladesh.
Waa meel shisheba, South East Asia, Bangladesh. Waan garto soo dhawow su'aashaada ama faalladaada?
Horta hal su'aal waan weydiin lahaa, hal faallana waan ku dar lahaa.
Haye.
Sidaan isunahay, dowladda Soomaaliya maanta ma laha awood ay ku ilaaliso xeebaha Soomaaliya oo dhan oo kheyraadka iga guranaya export. Laakiin waxay leedahay awood ay codsi ugu dhigan karto dowladaha diiga u liqima maamuseedka u socoto inay idhaahdaan baddeedii Soomaaliya khayraadkeedii dowladaha saa gurtaa, percentageka saa ku gurtaa, intaasu dakhliga kasoo baxa dadkiigii dadkiigii baraha kasoo qaylisan jirayna waxaa lagu tilmaamay burcad badeed. Dowladda burcad badeed ee noqotay mashaakil intaa leeg baa naga haysta ee waan laga caawiyo waxna laga taageero.
Waan gartay su'aashaadana.
Haddii saas waxa weeye, waxaan weydiin lahaa hadda maxaa ummadda Soomaaliyeed ama dowlad ha ahaato ama dadkan private sectorka ahaatay sida ninka aqoonyanka inta uu sheegayo, maxaa uga tala yaala in arrintaasi laga qabto oo bulshada lagu wacyigeliyo, dunidiina loo bandhigo, la yidhaahdo baddii Soomaaliya sidan bay u baylaxsan tahay, waxaa laga qabto baddii hanwada iyo hanwada military.
Waan gartay. Waad maqashay su'aasha sanfilaya? Bangladesh nooga timi.
Bangladesh waxaan filaya dadka inuu joogaan filaya waa nabad Allah guriyo. Su'aasha waxaad moodaa horta sideeda wax inay tii hore ka jawaabnay ku dhawaad moodaa Ismaaciilo.
Waan gartay.
Calaa kulli xaal, arrintaas waa arrin Soomaaliya oo dhan walwal ku haysa. Laakiin ilaa hadda arrintaas dowladdu tilaab ay ka qaado cad oranuhu hadda ogo arrintaas ku saabsan horta ma jirto. Laakiin waa jawaabtan hadda ka jawaabay, waa arrin loo baahan yahay in adduunka lala kaashado inuu nala difaaco khayraadkeena badan. taasa markaan kusoo gaabilaa waa tii hadda aan ka jawaabnad moodaanay wadka.
Burcad badeedda, marka aad eegtid duruuftii keentay wax kale may ahayn, waxay ahayd iyaga oo ka cabanaya kalluumaysiga sharci darrada ah ama doonyahoodii oo la burburiyey ama shabaagtoodii oo waxyeelo lasoo gaadhsiiyey, halkaas ayay ahayd meesha ay ka curteen iyaga oo markii hore ku bilaabay inay yihiin difaacayaal badda ah, markii dambena ganacsi dhinacyo badan ka qayb galeen ay arrintaas isu bedeshay ilaa ay sababtay inay amniga caalamka taabato. Haddaan marka ku weydiiyo xilligan burcad badeeddii ma jirto, suuragal ma tahay inay mar dambe soo kiciso in burcad badeed ay dib usoo abaabuli karaan ama dad nooc aragti noocaas bilaabin karto?
Arrintaas ayada ah anigu si kalaa u dhihi lahay, magaca burcad badeedna waan ka bedeli lahay. Waxaan leeyahay xalka waxaa ka mid ah xalka lagu badbaadi karo qeyb ka mid ah khayraadkayna badda gaar ahaan kalluunka, in dhalinyarada xeebaaleyda ah la abaabulo, la hubeeyo, sharci loo sameeyo, magac fiicanna loo baxsho, leeda qolyaha difaac khayraadka difaaca iyagaasu ay u howlgalaan, ay u shaqeeyaan sidii kuwa hore u shaqeyn jiray, laakiin kaliya ay mataqaan ay ugaarsadaan maraakibta kalluunka qaadanaysa kaliya ugaarsadaan. sida haddaba aad ogtihiin, labadii markabo Iiraan laga soo qabto nafakada, kii kalena mataqaan xeebta lagu soo caariyey, dhalinyaro yaryaraaso sabildoomana yaryar wadata. arrintaas marka waxaan qabaa, haddii lagu najaxo dowladda Soomaaliyeed ay abaabusho, ay hubayso, ay sharciyeyso, ay adduunka u sheegto in wax badan ay xalisnaa.
Haddaan taliya kaa dhex galo,
waxaa jira saad ogtihiin maaqa
waxyarbaaswaxaawiin
sheegayaa 2011-2012 markii cerka ay isku shareerta mataqaan howlaha burcad badeedku, kalluunka la xadi jira aad buu u yaraaday, way carareen maraakibtii, dhul fogay aadeen. marka waxaan anigu waxaan qabaa weliba ku talahaa in lasoo celisho dhalinyaradaas ayagoo magac fiican wata, ayagoo sharciyeysan, ay la dagaalamaan mataqaan maraakibtan kalluunka inagu rareyka. xalka midda ugu horeyso number one oo waxtarka inay taan aan qabaa.
waan gartay. taasi miyaan ahayn markaa burcad badeedii oo la sharciyeeyey oo shaadhkii uun laga bedelay muuqaalka miyaan dadku fahmi karin?
maya, horta burcad badeedku shuruuc waa wuxuu leeyahay, muxuu burcadeed badeed ku yahay? dowladdina wakiil kama aha, cidiratana ma jirto, waxay soo qabanayna wax sharciya ma. kuwan dowladaa diratay oo tababartay oo magac u yeelatay, waxay samaynayna waa difaac, waxay difaacayaan maraakibta xadaysa khayraadkii difaacayaan, oo waa sharciyeysan yihiin, wax sharciga ku dheelayay ka horjeedaan, لكن مراكبته حمول كي بدأ يسكبنا ستابة ما يعني سلاسة أوقل لما نيكره برحادات لما نيكره دفاع على نيكره سلاسة أوقل لما
نيكره وعيني وحطر عالي مركا أن إرياد أي سوية قانين أن مركا دي een dawladdu in qana awooddu waxay ku jihaysantahay dhinaca amniga inay de xasilin ama amni keento sidee baa isla maamul goboladan oo doqteen gobolada ka jiraan oo dhinacyo kala duwan ka jiraan oo isku xidhsaas aanu jirin sidee bay marka aragtidaas u hirgeli kartaa miyaanay noqonayn hadii inta awood la hadii awoodaas bal la abuuro ama la dhiri geliyo inaan cid xakamaynaysa aanu jirin
horta marka uu qoray maamul goboladu hadda lafteeda hawooda ayaa qabta horta haddii nabad gelyadooda ayaa qabta eebowdana iga ka shaqeeya kasoo bilow Soomaaliland wixii leen ciidan badeedii ee iska tabariyaa ee soo Puntland ciidan badeedii okay kuwaas xoojiyo laftooda oo arabta ku magacaawo ciidan badeed ku magacaawo bandhigyada xeeba kalluumaysiga shaqada difaaca ku magacaawo soo soco galmudug ku soo soco hadda ilaa laga gaaro Jubaland sidaasoo kale in loo abaabulo dawladda meesha joogta dawlad goboleedka ilaashato maddeeda kolba tabarteeda intay tahay waxaana ku filan dawladda doomanka kalluunka aadahay oo kaliya la hubayaa ku filan oo la og yahay oon taabanayn maraakibta caadiga ah badda maraysa aan shaqo ku lahayn kaliya ay ugaarsadaan maraakibta waxaraysa marka difaaca leena ciidanki oo kale lamidii marka waxbaa bilaabo lahay marka dawladdu xoogaysato ay kasoo jeesato barbaleemka dhulka ka heysta ciidanka la mideeyo markaas ciidanka badeed ma kaco dhalinyaradaas naftoodaba la yaabay inay ciidanka badeed asaas u noqdaan marka wax dhibaato ay wax isdiibayaan iguma muuqda
waan gartay dhegeysta kale hadaan siiyo oo gorrid khadka nagu soo biiray bal magacaaga
haa asalaamu calaykum magacaygu waa Mawlid Cumar waxaan joogaa waddanka Jarmalka
waan gartay soo dhow Mawlido su'aal hadad qabtay
aad baa maasinta Ismaaciil adiga fowgeeda waa waajin mahad celinaya waa salaam iyo taliyaha su'aasha qabaa waxa weeyaan waan ognahay kalluunka Soomaaliya adduunka oo dhan imika waa laga iibiyaa waa la geeyaa si xeer sharciya looga kalluumaysaa intii Soomaaliya burbursanayd oo dhan xeebaha waxaa lagu aasiyay waxyaabo qashinaha oo magaranaysa iyagana caafimaadka dadka aad wax u yeelayn kara marka waa wax joogo sa kale ciidamo fara badan iyagana aan ognaho muddo badan meesha joogay oo fayrasiga la dagaalamayay muddo ma waxaan oran karnaa marka iyagu ciidamadaas dhami joogan oo badeena saana qashka lagu daadinayo kalluunka qeyr sharciga ah ee xadiga badan ee lacagta badan suuqyada caalamka lagu kala iibsanayna laga kalluumaysanayo miyaan oran karnaa ciidamadaas oo jooga ayaa hadana kalluunka qeyr sharciga ka socda oo aan ciidamadaas iyo adduunkaasi aan waxba ka ogeyno magaalada dadka kalluunka xadaya si waxaan oran karnaa waa wax isku xidhan waa network isku wada xidhan oo lagu talagalay in dalxado badda iska baylahda ee dawladdeedina ay tamar lahayn
waan gartay aad udma santahay aad udma santahay en tali
ee waan ku maqlaa Ismaaciil Mawlid warkiisu war macquula waayo horta markuu wareysado
waan gartay
maraakiibtan badda ku jirta biraasaadka qaarkooda waxay leeyihiin waxay dabool u yihiin maraakiib ayagu leeyihiin oo hawsha qabta. Dalil yar hadaan soo qaadno dowladda Isbaaniya ka soo qabo oo nambarka saddexaad ka gashay xatooyada mataqaan kalluunka Soomaaliya. Arrintaas marka waa arrin jirta laakiin boqolkii cado ilaa heer muddo waa socda warkeeda hadana waa soo iftiinaya. Hase yeeshee maraakiibta meesha joogta sharciga ku joogta. shuruuc qaraabada madowga kasoo baxa ayay ku joogtaa kharaj badana caalamka waa uga baxaa iyada nafteeda haddii xilka la saari lahay waayrataa ku dhex wadatay iyada nafteeda ma qabaa inay aaleed tallaab hore loo qaado oo dowladdeedu ay adduunka ka codsatay tiraa bal wixii kala hanoo dambeeyana bal kuwa hadda jooga badbaadiyana khayraadkeena sidaas haddii la dhihilay waxaan qabaa in wax uun tilaab hore loo qaada ha iska ahaatee inay ahaaleed waaba laga yaaba wax kale inay kooskooda lahay nin dabaala diidan ma jiro taas waa taas qashinka badda lagu qubaayoyna warkooda u banda weyn sagaashan jiro soo bilow weli bilxaqiiqa macluumaad waafiya kama hayno sanooyinka dambeeyey sida xaal u socdo oo qashinka u socdo war ma hayno laakiin kuwii sanooyinka horreeyey oo sagaashamaadkii lagu daadi jiray xeebahaanay qubayihiin ay yaalaan ilaa hadda waxaan ka qabanoo la sheegi karo ma jiro hadda hay-adeeda waxa u qorshaysan inaan mataqaan iyada caalamka bal xiriir la sameyno oon dhahno bal horta maxaad qaban kartaan kasoo kow inaan dhahno bal annaga xoogaa balna tababaro wax noo sheego sida laysaga ilaali lahaa iyo dhibka ka imaan kariyo waxaas inaan maarata bal fikrad ka qaadano oo wax xoogaa noo sheegaan maxaa yeelay barmiinadu waaweyn xeebta yaallaan haddii halkaa god dheer anagoo qodi lahayn oon ku tuuri lahayn waxaa laga yaabaa godka inta la geeyahay waxdaba cilmiga u baahan yahay sida loo qaaday haddii baashu qaraxdo dhibka ku jira imisoo leeg yahay waxyaala fara badan baa jira marka arrimahaas anaga rabnaa hay-adda inaan la galno yacni inaan ka codsano hay-adaha caalamka bal xoogaa bal inaan wax ka bilowno arrintaas sidaas waa jirtaa laakiin tallaab weyn oo la qaaday ilaa hadda maji
waxaa jira kalluumeysiga sharci darrada ah lacag aada u badan oo dhowr boqol oo milyan oo dollar ah ayaa lagu qiyaasaa sida haddeer warbixintan iyo warbixino badanba ay sheegeen dadka qaarkoodba waxay qabaan aragti odhanaysa kalluunkan in shirkado gaaraba la siiyo ay badahna kalluumeysiga sifo sharci u kalluumaystaan lacagta malaayiinka dollarna dowladdii dhexe ay usoo xoreegto dooda noocaa sideed u arki lahayd
maya arrintaas horta arrin xun ma aha horta marka u wareysaba ficlan in lesinaan bixino amba dee ogolaashaan bixino oo badda dad sharikaad ka qaraabtaan arrintaasu shuruucdeennana waa ku taallaa waana arrinta maalgelinta dibadda la dhiirigelayayna kamid tahay laakiin shirkadaha waxay muddi lama aflaa wey shirkada haddayna dowlad la ogyaha ku daabnayn oo dowladdaas xiriir lala samayn nafteeda waxaa laga yaabaa iyada nafteeda waxay samaynaysa lama oga hadhowna si layle lama yaraan marka fikradda anagu aan qabno waxay tahay hay-ad ahaan in shirkadaha lala gelayo dowladooda lala galo si mataqaan sifo sharciya oo caalamiya loo helo dowlada aan xoog badan anagoo kale waxay u baahan tahay inay sharci ku tiirsadaan weliba waxaan anigu soo dhaweynaa weliba waxaan soo dhaweynaa dowladaha qaarkood inaan lesin siino kana codsan inay baddaba noo difaacaan lafteen xisaabta ganaadho lagu heshay waxay kasoo baxa meesha iyo dowlsariska noo suubeen ama adeega noo suubeen lagula heshiiyo marka si kasta oo danahaaga aad ku gaari karto qaanuunka dawligana adaan wax ugu dhimayn anugu waxaan qabaa inay bannaan tahan qabaa sideedaba
waan garta si kooban haddaan ku weydiiyo dalka eraan oo kale waa dalka ugu horreeya baa layidhi kalluumeysiga sharci darrada ah ee soomaaliya sida warbixintan ku xusan ilaa hadda ma jiraan marar kala duwan wax laga weydiiyey ugu yaraan oo warbixintan oo kale dee la dareensiiyey heerka kuluglaanshaha sharci darrada kalluunka kalluumeysiga sharci darrada ee soomaaliya
xaqiiqa arrintaas waa arrin aniga beryahan aan ku fikiraya qof ahaan laakiin weli af iima bixin laakiin waxaan jecelahay inaan dhawaan raboor qoro oon dowladda ku aadiyo oon leeyahay mataqaana iiraan bal halala furo mataqaan war wadahadal halala furo hanan la dareensiiyo waxay ku kacayso in mataqaan dowlad darisnala ah iiraan darisaynala tahay dowlad ku jirta mataqaan iskaashiga caayada islaam muslimiinta ama maxaa la yidhaha organizatione mataqaan iskaashiga islaamka inagu aan ku wada jirnaa meelo badan xibna ka wada nahay marka in lala furo la yidhaha war iiraan haddaad rabto inaad wax dhulkaana ka qaadato fasaxaanba ku siinaynaa kala si si xalaalo ba wax u qaado wixii wada xaggaaga jirna aan ku wada hadalno in la yidhaaho anigu aada iyo aada maryaan ugu fikira
guud ahaanba intaas waxay naga eg barnaamijkeennii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa faarax axmed cumar oo ku magac dheer faarax qare taliyihii hore ciidanka badda soomaaliya haatanna madax u ah hay-adda cilmi baadhista badaha soomaaliyeed qaar ka mid a dhegaystayaasha oo daafaha caalamka ku sugan ayaa su'aalo weydiinayay tan intiina barnaamijkaas la midoo ku kulmayn waxaan dib ka tegaynaa sidaasii kulanti dambe oo xiiso leh
mahadsanid ismaaciil xuseen farjar oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socoteenna waa voice of america haatan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaa jaa waag
waa
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, beri dhexdaasa ayaa waxaa wararka ku jiray dhacdo ku saabsanayd xiriirka aan wanaagsanayn ee u dhexeeya kuuriyada waqooyi iyo tan koonfureed. sida taariikhda casriga ah ku xusan, bartamihii qarnigii labaatanaad labadaas dal dagaalkii dhex maray oo Maraykanku uu dhinaca la jiray waxaa 1913-kii lagu soo gunaanaday heshiis xabad joojineed oo ilaa maanta dhaqangal ah, inkastoo halkii ay ciidamadu markaas kala joogeen suuhdintooda laga dhigay. taasina waxay dhibaato ku noqotay qoysaskii reer Kuuriya ee colaadda ka hor wada deganaa, kuwaasoo xabad joojintii kadib uu qof waliba ku xayirmay halkii uu maalintaas ku sugnaa. dabadeed, tan iyo maalintii heshiiskaas qalinka lagu duugay oo haatan 2-6 gun laga joogo, dadkii labada dhinac kala joogay ee xigtada isu ahaa si caddaana looguma ogolaan inay kulmaan intay xariiqda xabad joojinta isaga gudbaan. xigaalka kale maqansa sidaas kuma kala jooge, wuxuu ku dadaalaa siday isu arki lahaayeen ee mar ay noqotaba uu midba kan kale indhaha ugu doogsan lahaa. sidaa darteed baa markii damin la joogaba waxaa la isu geeyaa qoysaskaas xariiqda la kala dhex dhigay ee reer Kuuriya. hay-ada caalami ah ayaa midhaha ka odayeeya oo labada dowladood arrinta kala xaatoora. markaas baa muddo gaaban oo qeexan waxaa loo ogolaadaa inta la istuso inay isgacan qaadaan. ha yeeshee, weli iyaga oo iswaraysi iyo hadal badani aanu dhex marin, qof walibana uu ilmada daadinayo ayaa la kala jiidaa. waxay ka mid tahay dulmiga aadanuhu uu aadanaha kale ku hayo. maxaase ku keenay taariikhda dhow ee labada Kuuriya? maxaase iyada iyo barnaamijka maanta iska galay? kol dhow baad ogaan. waa tahay laba bilood iyo meelahaas muddo haatan laga joogo ayaa dhowr sano kadib waxaa la isu keenay qaar ka mida qoysaskii qaraabada ahaa ee sidaan soo sheegay muddada dheer labada dal ku kala odnaa. waxay ahayd dhalaartaas iyo habeenkeediiba dhacdo warfidayaanadu ay wararka ku soo qaadayeen, waxaana ka mid ahaa kii aan dhagaystay isaga oo leh 6 sano ka hor qoysas kale isdhoobay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb ah oo loo dalxiis tago kuna taal Kuuriyada Waqooyi. waa weer qalada, waxayna eersatay ereyga isdhoobay oo ujeedadii uu wariyuhu ka lahaa aan u gudin markii uu u adeegsaday macnihii uu afka ku lahaa mid aan ahayn. asal ahaan ereygu wuxuu ka yimid isdho oo magac ah, macnihiisu waa digtoonaan ay cabsiyi sababtay. markhaatina waxaa looga dhigan karaa sheekooyinka iyo tixaha soo socda ee laga dhexeli karo. waxaa la yidhi xilligii daraawiishta ayaa badweyn oo meelihii ay ka talin jireen aan ka fogeyn waxaa soo degtay degmo ay col ahaayeenoo horey rag uga laysay. ismaaciil mire oo weligiisba kooxa ilaala ah madax u ahaan jiray ayaa markuu arrintaa hubsaday wuxuu jeclaystay in degmada la weeraro, sidaasna ay raggoodi ugu aaraan. markaas buu Sayid Maxamed oo talax fadhiya wuxuu u dhiibay tixgabaya oo uu kaga codsanayo col ay ku weeraraan inuu u soo diro, isaga oo isla markaasna xusuusinaya daraawiishta raggii ahaa ee degmadaasi ay dhagaha dhiigga u dartay, sida Ducaale iyo Ammaan Axmed Aadan. ismaaciil baa yidhi aabbow xaqaygii ma dayin, igana duugo wiya nimankii ikhwaankii dilaa meel dhow soo degaye, dabka xale badweyne iga baxay waan ku diirsaday, dantayna maaha inaan daayo oon daawadii furoe, raggii aan la dibad meeli jiray doorkii laga laaye, kolkii shalay ammaan laga dilay dib isu laabeene, waa daalucsaday xaashigii ugu dacweynaaye, Ducaali ma wadin jaamac cudur, inay dambeeyaane kolay habaray dooxaan ilaah deeqi waa badane, duulaanka may soo baxsaan dagan kufaartiyim. markii loo geeyey sayidku gabaga ma jeclaysan, wuxuuba u qaatay nimankii loo cilqabay tix dignin u noqon karta inkastoo aan ismaaciil sidaas ula jeedin. Maalintaas buu usoo jawaabay oo gabay isaguna canaan ah kii ismaaciil ka soo celiyey. Gabay ka mid noqday maansadiisa kuwa ugu caansan. Waa gabayga uu ku faahfaahiyey sida cadowga loo dabo ee la isugu kala daadiyo ilaa ay la ahaato gudabtii ku maqnayd in lagu iloobay, markaasna isaga oo baraadla dhiiggiisa oo qubanaya uu ku warheelo. Tudocyadii haddaba uu ku jiray ereyga isdho ee gabaygaas ka midka ahaa ayaa waxay ahaayeen: Ismaaciil Mirow, taradu waa aydinkaa maqan, maandhow umuurtaadu waa ababa'deedii, maandhow adduun wuxuu ahaan waadan idahayn, maandhow ikhwaankii ma dayn urugadiisii, maandhow alleylkii dhaxaan alalada yaaye, maandhow ilmad ahayga qubin ka afeeftamay, maandhow ducaaliya ammaan waayay araggoode, maandhow kuwii iga ajaray waa orkaa bixiye, aniguba ayaamaan lahaa ha is ilaaweyna, maandhow intay iigu iman odayadoodii, maandhow iliilaha kanay awr ku soo furi, maandhow baray soo ekaan ari sidiisii, maandhow iday waxaan ku bogan waa isbara aanay, maandhow ninkan aayi wou aamusahayaaye aflagaadadaadan ka baqi inay ogaadaan, maandhow sidii aarka dhici wou ilgalaclayne, maandhow ilaaq baan ku wadii abadankaygiiye, maandhow ku eersaday hadday iga u foodaan. Ujeedada aan gabaygaas ka lahaay waxay ahayd oo keliya meeriska ah: maandhow iday waxaan ku bogan waa isdara'aane, oo macnihiisu yahay waxaan danahayga ku fushadaa iyada oo cadowgaygu aanu cabsi iga qabin igana digtoonayn. Waxaan ka aargutaa markuu inta isloobo uu sarsarkayga soo galo, indhahana aan saaro isaga oo warmahaygu meel ay ka gaari karaan soo kuududa. Tusaale kale, Saaxid Qamaan ayaa haweeney markaas lagu meheriyey gabay waana ah jeer u tiriyey, kaasoo ereyga isdho uu laba jeer ku xusan yahay. Mar isaga oo kula dardaarmaayo dumaashiyaalkeediyo, ragga ku xilkale in aanay u isdhara'aane ay ka digtoonaato ceeb oo dhanna aanay ka arag ayuu ku yidhi: ilmo adeeraday iyo kuwaan oday wadaagaynay, niman urursan oo ila fadhiya, haw isdhara'aanin, uurkaygu suu damacsan yahay, aniga oon sheegin aqligaa wax laga fiiriyaa gara amuurtayda. Mar kalena isaga oo ku waaninaya codkeeda iyo socodkeeduba inay gaabnaadaan, kol walbana ay isdhaheeda qabto ayuu ku yidhi: ayaa noolba tii qaylisaa, waa ibliis faraanay isdhahaa qab, aashaana soco, aayar hadalkaaga is ogow, afkaagana gasiro, idabtu waa doorib. Tusaalayaashaas oo idili waxay muujinayaan sababta dadka labada kuuriya ay ku kala oodan yihiin inaysan ahayn islo ay kala qabaan ay tahay gabood iyo gardarro lagu falay. Sidaa darteed, waxa uu weriyuhu hagaagsanaan lahaa hadduu oran lahaa lixdan sano ka hor qoysas kala abaatiyey ama waa hore ay isugu dambaysay ayaa maanta la isugu geeyey meel xeeb oo loo dalxiis tago kuna taal Kuuriyada Waqooyi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiddu maanta halkaa ha inoo joogo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo.
Aad ayuu mahadsan yahay qoraaga Axmed Faarax Cali idaa jaayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ayaad la socoteen halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana aan idinkuna siino codadka macaan labada fanaan Hibe Maxamed iyo Saalax Qaasin.
Labadi
codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim waxay gabagabo u tahay idaacadda Caawisnimo Laanta Afka Soomaaliga V O A. Mar kale intaan hawada ku soo noqonayno isma dhaafna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.